hati ini termanggu di persimpangan karsa dan kuasa sejenak berhenti.